Teritoriālās reformas sagatavošanas darbus likumdevējs aizsāk jau drīz pēc valsts neatkarības atgūšanas. Visbeidzot, 2008. Gada nogalē Saeima ilgā un epitetiem bagātā sēdē.
Es šeit dzirdēju tādu repliku, ka šeit jau nav satversmes tiesa. Protams, ka šeit nav satversmes tiesa, šeit līmenis ir daudzkārt zemāks. Taču, diemžēl, arī Saeimā...
Tomēr ar nelielu balsu pārsvaru nolēma.
Balsosim par likuma projektu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 38, atturas nav. Likums pieņemts.
Līdz ar to pirms 5 gadiem pilsoņiem vietējā vara nobija jāizvēlas nevairs pustūkstotim pašvaldību, bet gan 118. 109 novados un 9 republikas pilsētās. Tā kā pagastu uz labprātīgu apvienošanos nebija pierunājami, lielākie daļai to nācās darīt brīvprātīgā piespiedu kārtā. Valsts par katrām pagastu precībām arī deva 200 tūkstošu slātu pūrā. Tālaik pašvaldību lietu ministrs tautpartijietis Edgars Zalāns, kam reformas bija jāizved līdz finālam un kas pēc 4 gadu pauzes ārpus politikas, nu atkal uz to pošas, tagad ar paveikto ir gandarīts.
Nav noticis nekas. Man liekas no tā, ar ko baidīja sabiedrība, jā. Pareiz sakot, ir notikušas lietas, bet tām nav pilnīgi nekāds sakars ar reformu. Nu, tā kā man mazo skolas lēkšana, piemēram, jā. Viņa jau nenotika reformas dēļ, bet viņa notika tāpēc, ka vienkārši samazinās iedzīvotāju skaits. Un tieši pretēji tas iegūms ir tas, ka atsevišķi novadi vēl vismaz kādu laiku, pat pēc tam, kad ir faktiski skola būtu jāslēdz. Tomēr tas lielais novads pieņem lēmumu politisku, jā, un izvelkt to skolu, vai ne, tur, kas saka, dotē vairāk to saimniecisko dzīvi, vai iedot viņai citu funkciju, to, ka lielie izvedot lielos novadus un ir bijis novadiem vieglāk pārdzīvot krīzi, nu, tas arī ir skaidrs.
Pusotru gadu pēc novada izveides Saeimai gan nācās administratīvo teritoriju likumu grozīt. Nesamierināmi strīdi bija pārņēmuši Rojas novada politisko dzīvi. Tādējādi novads tika sadalīts divos – Mērsragā un Rojā. Arī šo gadījumu tālaik ministrs nesauc par savu neveiksmi.
Nu, tās precības, kas tur bija pirms reformas noslēguma, viņi tā kā sagāja kopā tajā labprātīgajā periodā, tad, kad vēl varēja, un sagāja kopā tīrēs tā, lai dabūtu tur tā valsts dotācija, tā, un tad, kad kā saka, kādu laiku padzīvoja kopā, un sāk abas ostas konfliktēt, mēsaks ar oju, nu, tad arī beidzās viss tā draudzība, jā, un tas, protams, un tāds gadījumi ir, bet, nu, tā jau nevajag, tāpēc jau nevar teikt, tā nav visa reforma, jā, tas tikai viens no 119 novadiem, jā.
Tādējādi izveidotais Mērsraga novads pievienojās to 29 novadu pulkam, kas nemaz neatbilst likumā noteiktajiem vismaz 4000 iedzīvotāju skaitam. Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem, pat trešā daļa visu valsts novadu ir ar pārāk mazu iedzīvotāju skaitu. Savukārt Jēkabpils un Valmiera šā iemesla dēļ pēc būtības nemaz neatbilst republikas pilsētu statusam. Tagadējais pašvaldību lietu ministrs Romāns Naudiņš no Nacionālās apvienības teritoriālajā reformā saskata tikai vienu trūkumu. Vairs nav reģionu cilvēku Saeimā, visu nosaka rīdzinieki, tādēļ pieejamie resursi nu koncentrējas galvaspilsētā.
Novada reforma nav pietiekamā veidā nodrošinājusi reģionālo pārstāvniecību parlamentā, kas ir ļoti nopietna problēma. Novada ir joprojām maziņi, viņi ir cīnās katrs par sevi, nav tā, ka ir viens par visiem un visi par vienu. Novada ir apdzīvots vietas, reģioni ir zaudējuši savu ietekmi parlamentā. Ietekme ir mazinājusies. To mēs redzam tātad no deputātas korpusa un lielākā daļa Rīga un Pierīga Saeimas deputāta, absolūti lielākā. Un tas ir neveselīgi reģionālajai attīstībai.
Uz mazo novadu būtisko īpatsvaru jau pirms gada savā vērtējumā norādīja pašvaldību lietu ministrijas uzaicinātie neatkarīgie eksperti. Darba grupas vadītājs Jānis Enziņš no Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras secina, ka lielākas pašvaldības proporcionāli mazāk tērē pašu administrācijas uzturēšanai. Tās arī var atļauties algot gudrākus prātus un tāpēc strādāt efektīvāk. Enziņš saka, mazajām pašvaldībām jāturpina apvienošanās procesi. Tomēr, lai iesēdējušos pašvaldību vadītājus uz to pamudinātu, jārada motivācijas sistēma, stāsta Jānis Enziņš.
Ir jārada finanšu instrumenti, lai pašvaldības būtu motivētas finansiāli, legāli savā teritorijā veicināt biznesu. Jā, šobrīd, nu, diemžēl tā situācija ir tāda, kā mēs zinām, tad pašvaldībām tiek daļa no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodoklis vēl tāpat, bet no biznesa, ja tā var teikt, nodokļi nekādu pašvaldībām netiek. Līdz ar to ir situācijas, ka pašvaldība, viena pašvaldība iegulda resursus, teiksim, kaut kādas biznesa infrastruktūras izbūvēja, tajā pat laikā cilvēki, kur šajā uzņēmumā strādā, īstenībā varbūt dzīvo citā pašvaldībā, līdz ar to arī tur maksā savu daļu no nodokļa. Un vēl vairāk tā situācija faktiski sarežģījās ar to, ka nu, tās pašvaldības, kuras teiksim, tā labāk pelna, ja tā var teikt, beigās vēl tiek sodītas par to, ka nu, teiksim, tā, šis te pašvaldību izlīdzināšanas fonds faktiski nu, daļa naudas vienkārši paņem nost. Ja, kas arī nu, rada tādu dīvainu situāciju, ka tās pašvaldības, kuras ir finansiāli efektīvākas, nu, beigās viņas par to vēl, nu, principā, cieši, ja. Bet solidaritāte ir laba lieta, protams, bet sliktā lieta ir tā, ka tas neveicina atsevišķas, teiksim, tā, teiksim, tā mazās pašvaldības atkal vairāk domāt par biznesu vidu. Viņam vienkārši tas finansiāli nav šobrīd izdevīgi.
Daļai Jensiņam piekrīt Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore Solvita Zvidriņa. Viņas vadībā izstrādāts tās augtais reģionālās attīstības indikātora modulis. Ja valdība otrdien akceptēs gadu ministru kabinetā noturētos noteikumus, drīzumā šī internetā lietojumā informācijas sistēma būs pieejama ikvienam. Tā ērti ļauj salīdzināt dažādu pašvaldību attīstību pēc noteiktiem rādītājiem – dzimstība un mirstība, nodarbinātība un izglītība, pensijas lielums, pašvaldību budžeta izdevumi, piesaistītās investīcijas un virkni citu datu. Taču neviens no rādītājiem neapliecina, ka pašvaldības teritorijas izmērs būtu iemesls sliktiem vai izciliem sociālās ekonomiskās attīstības rezultātiem. Reģionālās attīstības aģentūras direktore Zvidriņa, salīdzinot pašvaldību budžeta izdevumus, secina.
Mēs varētu sagrupēt praktiski tā, ka līdz 700 eiro uz vienu savu iedzīvotāju tērē šādi novadi no budžeta izdevumus. Ropaši, Burtnieki, Krimulda, Beverīnas novads, Rojas, Olaine. Nu, kas liecina par to, ka tas ir diezgan, nu, tāds, jāsaka, nu, zemes tomēr līmenis, ja tā parēķina, nu, ko var tērēt uz, no saviem budžeta, ja pašvaldība no sava budžeta, kuru pašvaldībai pamatfunkcija ir gan sociālā izglītības jautājumi, nu, kas ir jānodrošina, ja? Nu, tas nav liels cipars. Stopiņu novads ir līderos, tā tad tas ir 1736 uz vienu. Tad ir Baltinava praktiski gandrīz tas pats. Ir 1640. Jaunjelgavas novads, Cēsu novads, Vaiņode. Nebūtu nav pierīga. Nu, tā kā tur ir jāskatās, protams, nodarbinātība, vēl visādas lietas. Nu, tas, teiksim tā, pašvaldību budžets tomēr nu, neliecina par to, nu, tādu labklājības līmeni tiešā veidā.
Taču arī citi teorētiskie rādītāji neļauj saprast, vai reforma nākos par labu vietējiem iedzīvotājiem. Piemēram, Mērsraga novads pēdējo 5 gadu laikā uz katru savu iedzīvotāju piesaistījis tikai nepilnus 10 eiro Eiropas Savienības fondu naudas. Šajā ziņā līderis ar vairāk par 2200 eiro uz cilvēku ir Valkas novads, taču diez vai varētu secināt, ka valcēnieši tāpēc dzīvo labāk. Turklāt rūpnieku pārstāvis Jānis Enziņš Mērsragu pat slavē par ekonomisko izrāvienu un daudz jaunām darbvietām. Ne pašvaldību lietu ministrija, ne likumdevējs pagaidām neplāno kardinālu teritoriālās reformas turpinājumu. Reģionālās attīstības ministrija uz Saeimu aizgājusi vien ar priekšlikumu, ka pašvaldībām jāļauj apvienoties pašām, ja tās grib. Taču diez vai tā sanāks, jau tagad secina Saeimas pašvaldību komisijas vadītājs Sergejs Dolgopolovs no Saskaņas centra.
Tā objektīva vēlme apvienoties vai neapvienoties nu, ir diezgan subjektīva, jo šeit stājas spēkā arī vairāki cilvēciskie faktori, ambīcija faktori, nu, teiksim, jā, un arī tas spēlēja savu ļoti lielu lomu, kad bija tā pirmais reformas posms, jo pagasta večiņa viens no tiem negribēja pārtapt par kaut kādu ierindas deputātu, jo viņš bija saimnieks savā pagastā, savā ciematā vai savā teritorijā. Jo redzi, kas palieta, mums ir izlīdzināšanas fonds. Ja? Kādu vēlnu pēc vajag rūpēties un domāt pašvaldību administrācijai par kaut kādiem attīstības modeļiem, ja viņi tā un tā ir garantēt, ka viņi to saņems. Es teiksim, domāju, ka jā, valsts grib reāli ietekmēt šos procesus, tev vajag pārņemt to izlīdzināšanas fondu, jo šodien tā ir pašvaldība pašpalīdzības kase. Jo 10 donori maksā, iegulda, divas trešdaļas ieguldīja Rīga, un no tā barojās 94 pašvaldības, ka viņus jāatbalsta neapšaubām, bet tas ir jādara valstī no valsts budžeta, nevis no pašvaldību kasē. Un tad arī jākontrolē, cik efektīvi tiek izmantoti šie līdzekļi. Jo neracionālā izlietošana sploši ir jādam, jā. Ja nauda ir, tad nu, kā viņi var atstāt neizlietot? Nu.
Pašvaldību vadītāja teritoriālo reformu visā valstī kopumā un katra reģiona līmenī aptaujā novērtējuši negatīvi. Taču novada šefi ir atzinuši, ka pašu vadītajās pašvaldībās pārmaiņas nākušas tikai par labu. Pašreizajā situācija gan neliecina, ka reforma mērķi sasniegti un iedzīvotāji gavilēti par labu dzīvi reģionos. Tādēļ, visticamāk jau tuvākajā nākotnē, nu jau pie reformas reformēšanas, nāksies atgriezties vēlreiz un jau ar daudz stingrāku roku. Tam gan nepieciešama politiskā griba, nosaka Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš.
Šeit ir vajadzīgs būtisks reformas, un ja šo pašvaldību finanšu motivācijas jautājumu neatrisinās, diemžēl būs grūti runāt par tādu ekonomikas izrāvienu. Nu, mēs par prognozēšanu šeit ir grūti, bet mēs katrā ziņā ļoti ceram, ka politika būs atbildīga un tam jautājumam pieslēgsies klāt.
Gan iepriekšējie nozares ministri, gan uzņēmējdarbības vides pārstāvi gribētu redzēt ne tikai izmaiņas nodokļu un pašvaldību pabalstīšanas politikā. Aptaujātie eksperti arī uzsver, ka daļa pašvaldību pārvērtušās par savu veidu hercogistēm, kur izpratne par demokrātiju un liederīgiem iekasēto nodokļu tēriņiem ir stipri apšaubāma. Savukārt tas neveicina nedz veselīgu uzņēmējdarbības vidi, nedz iedzīvotājos vēlmi palikt novadā vai pilsētā, lai cik tie būtu lieli. Nozares ministrs Naudiņš pašvaldību autonomijā varā iejaukties negrasās. Viņam esot labi tā, kā ir. Edgars Kupčs, Latvijas radio.